ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Grand Readers ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
abdagroup.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abdagroup.com อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายคลิปเต็มของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาคลิปเต็มของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับเขียนนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้เขียนนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กิจพัฒน์ผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกิจพัฒน์ผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
abda.com
abda สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
abda.com
abda
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
abdagroup.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อต
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อต
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เฮ้ยจริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
การหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลนะคะช่วงนี้พบกับพิจารณาอาจารย์พระศักด
ิ์แล้วก็อาจารย์ปุ๊นะคะพวงเพชรรัตนรามาค่ะ
สวัสดีค่ะอาจารย์ปุ๊ค่ะ
สวัสดีค่ะลิปดา
ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่เราพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวเยอรมันกันหลายจุดแล้วนะคะเราไปเบอร์ลินเราไปสถาบันออกแบบบาวเฮาส์นะคะตอนนี้เนี่ยเรามีเมืองที่เราอยากจะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวไหนๆเราก็ชวนท่านผู้ฟังว่าเราไปเที่ยวทั่วเยอรมันด้วยการนั่งรถไฟเราลองไปแวะไล่ตามเมืองที่น่าสนใจ
ใช่ครับเราเริ่มจากทางตอนออกก็คือเบอร์ลินนะคะเราค่อนเรา มาทางทิศตะวันตกก็มาที่เดสเซาแล้วเราก็มาเรื่อยๆนะคะผ่านเมืองไอเซนักผ่านเมืองชริงเกนมาตอนนี้เราก็จะมาเข้าที่เมืองโคโลนนะคะในละแวกโคโลนเนี่ยจะเป็นจุดที่สำคัญทางการค้าทางศาสนาแล้วก็ทางศิลปะนะคะโคโลนนี่เป็นเมืองที่มีมหาวิหารที่ใหญ่มากๆแห่งหนึ่งก็ชื่อเทอร์นาโดมเนี่ยค่ะเป็นมหาวิหารที่มีภาพสเตนกลาสที่งดงามมากนะคะมีในนั้นเนี่ยมีงานเขียนของรูเบนอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ออร์แกนเนี่ยขนาดใหญ่อลังการยิ่งเวลาไปฟังเสียงที่เขาเล่นในงานพิธีจะเพราะมากค่ะแล้วมหาวิหารอันนี้เนี่ยมองเห็นจากแม่น้ำรายจะเห็นได้ไกลนะฮะมองจากสถานีรถไฟหรือว่าทางรถไฟก็จะเห็นมองจากทางรถยนต์ก็จะเห็นคือเห็นเป็นแลนด์มาร์คของเมืองโคโลนที่สำคัญอันนึง
ค่ะเวลารถไฟไปใกล้จะถึงโคโลนนะคะอย่าไปคิดว่าเขาจะออกเสียงเรียกว่าโคโลนนะคะเขาออกเสียงยังไงคะอาจารย์ปุ๊กคะ
เขาออกว่าเคิร์น
ค่ะเคิร์นแล้วก็เวลาที่เราเห็นตัวอักษรวิ่งนะคะเขาก็มี KOLN นะ
โอ้นี่จะมีจุด
ๆจุดๆสองอัน
เขาเรียกว่าอุ่มเล้า
เขาเรียกว่าอุ่มเล้านะคะ
อุ่มเล้านี่ก็คือการที่เสียงเปลี่ยนไปใส่จุดลงไปก็เพื่อการเปลี่ยนเสียงอย่างเช่นตัว A ในภาษาเยอรมันจะออกเสียงเป็น R ถ้าใส่จุดๆเข้าไปก็จะออกเสียงเป็น A ตัว O เนี่ยภาษาเยอรมันออกเสียง O เลยนะคะแต่ใส่จุดเข้าไปปุ๊บจะเป็นทำปากกลมๆนะคะแล้วก็จะออกเสียงไปข้างในแต่ทำปากกลมๆนะคะก็จะเป็นนะ
คะ
แต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นตัว U ก็ทำปากกลมๆแต่ออกเสียงเป็นสระนะคะเป็นก็จะได้เสียง
เดี๋ยวเราจะไปอีกอาจารย์ออกเสียงยังไงดีครับ
เมืองบรู
นะคะ
เมืองบรูนี่ก็ใช้ BRU อมเรา HL นะคะ
ค่ะแล้วก็ใกล้ๆเมืองคูนเนี่ยก็จะมีอีเมืองนะคะอาจารย์สตุตการ์ดแต่เรายังไม่ได้ไปกันนะคะตอนนี้เราจะไปแต่อีเมืองที่ออกเสียงยากๆกันก่อนนะคะอาจารย์คะ
เมืองพวกนี้เขาบอกว่าไกด์จะไม่พาไปใช่ไหมคะ
ค่ะเพราะว่ามันออกเสียงยากไกด์เลยขี้เกียจบอกว่าจะพาไปอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราควรจะไปด้วยเหตุผลอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์ปุ๊ดีกว่านะคะเพราะว่าดิฉันก็โดนอาจารย์ปุ๊พาไปมาแล้ว1รอบนะคะในที่ต่างๆเหล่านี้นะคะตอนแรกๆก็มึนๆเพราะว่าเวลามองเนี่ยนะเราพาไปโดนพาไปโบสถ์ไปมหาวิหารเนี่ยไปกี่ที่รู้สึกเหมือนกับมันคล้ายๆกัน
มันคล้ายๆกัน
แล้วก็มักจะถามพามาทำไมอ่ะมันมีอะไรที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์หรือมันมีอะไรที่โดดเด่นอย่างเมื่อกี้อาจารย์รู้ว่าที่มหาวิหารเนี่ยมีภาพเขียนของรูเบนเราก็ต้องไปเดินดูนะภาพเขียนรูเบนอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะพยายามที่จะไปดูให้ได้ส่วนจะติดตามเรื่องราวนี่คงต้องแบบกลับไปค้นกันต่อนะคะนี่ก็คือวิธีการเที่ยวแบบสไตล์ของพวกเรานะคะค่ะอาจารย์คะแต่ที่ครูนี่มีเรื่องน่าสนใจนะคะพอเราไปมหาวิหารแล้วเนี่ยเราไปกินขาหมูเยอรมันกัน
อ๋อใช่มันจะมีร้านเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งที่อยู่ข้างๆโบสถ์นะคะนอกจากขาหมูแล้วก็จะมีไส้กรอกที่ยาวเป็น
ยาวมากๆ
เป็นเมตรนี่นะคะยาวเป็นเมตรคือเขาจะมาในเขียงที่ยาวเป็นเมตรแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แจกกันทานนะ
คะ
แต่ขาหมูนี่ก็จะเป็นชิ้นขาหมูจริงๆไม่ใช่ขาหมูเล็กๆ
ไม่ใช่คากี่นะ
คะมาเป็นแมสซีฟมากซึ่งสามารถจะทานกันได้ 6-7 คน
ค่ะแล้วก็จะเลือกสั่งได้นะคะว่าจะเอาแบบกี่ขาอย่างนี้นะคะแล้วก็พอมาทีเราจะรู้สึกมองหน้ากันอย่างอ้ําอึ้งว่าตกใจว่า
จะกินหมดมั้ยเนี่ยแต่สุดท้ายก็หมด
ไม่น่าเชื่อ
ไม่น่าเชื่อ
แล้วก
็
ก็ได้รับความกรุณาจากน้องนวลนะคะเล่าให้ฟังว่าเขาอยู่ในเยอรมันนานกว่าพวกเราเลยฮะ
น้องนวลนี่ก็คือนวลแพรนะคะคุณนวลแพรบุญนาคนะคะ
ค่ะ
ซึ่งเป็นนักกฎหมายหรือว่านักการทูตไปแล้วตอนนี้นะคะ
ค่ะน้องนวลก็เล่าให้ฟังว่ากินอาหารเยอรมันเนี่ยนะฮะถ้าจะให้อร่อยนี่ต้องกินมูมามหน่อยไม่ต้องเก็บมารยาทไม่ต้องเก็บอาการนะพวกเราได้ยินดังนั้นพวกเราก็เริ่มปฏิบัติการทันทีนะคะ
ใช่แล้ว
ค่ะ
อย่างสบายใจ
ค่ะเพราะถือว่า
ไม่ต้องเกรง
ทำเนียนท้องถิ่นนะคะแล้วก็โอ้โหอร่อยมากนะอาจารย์ปุ๊แล้วร้านสวยมากมาก
โอ้ร้านสวยจริงๆแต่น่าเสียดายเราจำชื่อไม่ได้ด้วยความ
แต่เป็นร้านที่เก่าแก่มากนับร้อยปีนะฮะน่าจะแบบว่าสร้างมาตอนที่เขาเพิ่งสร้างมหาวิหารเสร็จไม่นานนะคะเพราะว่า ดีเทลของแต่ละโซนของร้านเนี่ยเหมือนตกแต่งในแต่ละยุคสมัย
เราพยายามไปถ่ายรูปจนไปทั้งถึงห้องน้ำข้างล่างเลยใช่ไหมคะ
ค่ะแล้วก็จะมีห้องใต้ดินอะไรลงไปนะคะไม่น่าเชื่อว่าข้างหน้าเป็นตึกแถวเหมือนแค่ห้องเดียวหรือสองห้องแต่ว่าเป็นตึกที่ลึกมากแล้วก
็กว้างมาก
มีความลึกลับซับซ้อนมากเลยนะคะท่านผู้ฟังคงจะหาเจอนะคะร้านนี้เพราะว่าจะเป็นร้านที่โดดเด่นมากแล้วก็มีคนเข้าไปทานแล้วก็จะมีประวัติโบราณกาลเลยนะคะว่ามีบุคคลสำคัญสำคัญใครบ้างมาทานที่นี่บ้าง
ที่น่ารักก็คือคนเสิร์ฟของเขาเป็นกันเองดีค่ะ
ถ้าเห็นเราพยายามจะถ่ายรูปนี่ก็จะมาบริการให้อย่างดีนะคะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเขาที่เห็นเรากินกันอย่างหมู่มามากใช่ไหมคะอาจารย
์เดี๋ยวสั่งน้ำเดี๋ยวสั่งอะไร
แสดงว่าขาหมูเขาอร่อยมากมากจริงๆนะคะแล้วก็ไม่แพงนะคะชา
ไม่แพงไม่แพง
เพราะว่าปริมาณที่
เราสั่งแบบเป็นชุดที่ทานกันหลายๆคนเหมือนกับนักเรียนสั่ง
ค่ะอุ๊ยเราออกไปนอกเรื่องหรือเปล่าเราจะเที่ยวพิพิธภัณฑ์
เอาว่าเดี๋ยวเราย้ายจากร้านอาหารไปที่เมืองบรูแล้วกันนะ
คะ
ที่เมืองบรูนี่ก็อยู่ใกล้ๆกับโคโลนนะคะเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของออกุสตุสบวกชาร์ลส์นะคะหรือว่าปราสาทชื่อออกุสตุสบวกนั่นเองเป็นงานสถาปัตยกรรมยุคบาร็อกนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นหลังที่งดงามหลังหนึ่งในเนื้องานหรือว่าในอาคารหลังนั้นเนี่ยมีภาพเพ้นมีเพ้นที่เป็นเฟรสโก้นะครับเพ้นปูนเปียกเนี่ยติดอยู่บนอาคารเลยสวยงามมากเรียกว่าเขียนอย่างไว้ลายกันเลย
ค่ะ
นะคะ
ที่โดดเด่นก็คือตัวอาคารนี้สีเหลืองสด
สีเหลืองสด
สีเหลืองสดแบบสดใสมากนะอยู่ท่ามกลางความเขียวขจีของแมกไม้แล้วก็ในลักษณะของแลนด์สเคปรอบๆชลอสคำว่าชลอสนี่ก็คือปราสาท
นั่นเองคาสโซ่นั่นเอง
คาสโซ่ก็จะเป็นที่ชัดเจนนะคะว่าสาบินาเยอรมันในอดีตเนี่ยนะคะก็จะมีที่ดินใหญ่โตมากมีปราสาทใหญ่มีสวนและมีป่าอยู่หน้าชลอสนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนของประชาชน
เป็นที่เดินเล่นเป็นที่ขี่จักรยานของชาวบ้านละแวกนั้นสบายมากนะคะสถาปนิกที่ออกแบบชื่อบาทาซ่าหน่อยมันฮะเป็นคนเดียวกับที่ออกแบบปราสาทที่เมืองวุสบวกอันนั้นก็เป็นไม่ใช่ปราสาทจำผิดคือเรสซิเดนต์นะเป็นที่พักของ
มันใหญ่มากจนจำไม่จำว่ามันเป็นปราสาทนะคะ
เขาก็เป็นคนเดียวกันฮะบาทาซ่าหน่อยมันนี่ออกแบบงานบาร็อกได้เก่งมาก
ค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะมันก็จะไม่ไกลจากเบลเยียมเราจำได้ครับคล้ายครับคราว่าไปเยี่ยมเพื่อนอาจารย์ปูนี่เพื่อนอาจารย์ปูก็ต้องอยู่ที่เบลเยียมเดี๋ยวอีก10 ปีมาเจอกัน
แต่ว่าถัดจากชลอสเนี่ยไปเดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงมิวเซียมมิวเซียมอีกแล้วของแม็กซ์แอนส์นะฮะแม็กซ์แอนส์เนี่ยเป็นศิลปินที่นับว่าเป็นศิลปินทางด้านเซอร์เรียลิสต์คนดังของเยอรมันนะฮะงานเขามีทั้งภาพเขียนมีทั้งประติมากรรมลักษณะประติมากรรมเขาก็จะแปลกๆนะเหมือนตุ๊กตุ่นตุ๊กตาตัวเล็กๆสั้นๆบ้างหรือว่าเป็นแท่งยาวๆหรือเป็นค้อนเป็นจอบเป็นเสียมอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ชื่อของเขาคือครอบครัวหรือพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยก็งานเขาก็ดูแปลกๆดีแต่ถ้าได้ไปเห็นพิพิธภัณฑ์อันนี้ก็จะต้องชมว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ที่ใช้สเปซค่อนข้างดีเนื่องจากว่ามีแสงเข้าพิพิธภัณฑ์ที่เยอรมันส่วนใหญ่ก็จะใช้แสงธรรมชาติค่อนข้างมากเขาจะให้ความสำคัญกับพิพิธภัณฑ์หลายแห่งหรือว่าทุกแห่งเลยนักเรียนนี่ส่วนมากจะดูฟรีแล้วถ้าเราเป็นอาจารย์เราไปเราก็บอกว่านี่นักเรียนเราแล้วเรามากับนักเรียนเขาก็บางทีก็ถ้าไม่ลดให้อาจารย์ก็จะลดให้นักเรียนแล้วแต่นะฮะก็นับว่าเป็นการสนับสนุนทางการศึกษาของเยอรมันเป็นอย่างยิ่งนะฮะแล้วงานของแม็กซ์แอนส์เนี่ยเขาถือว่าเทียบเท่ากับซาวาดอร์ดาลีได้เลยนะฮะลิปตาของนึกออกสมาตอดาลีนะคะที่เป็นศิลปินชาวสเปน
ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยนะคะในเยอรมันเนี่ยนะคะในเรื่องของการเที่ยวมิวเซียมหลายๆที่เนี่ยเวลาเราไปในแต่ละแห่งเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเขาให้ความสำคัญกับการให้ความรู้มากกว่าการไปเน้นเล่นฟังก์ชันมีเปิดปิดปุ๊บปั๊บอะไรเนี่ยนะคะเขาอาจจะไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยตรงนั้นมากนะ
เขาจะไม่มีงานที่เป็นเมคานิกหรือว่าอะไรนะที่เป็นอิเล็กทรอนิกนู่นนี่นั่นเยอะ
ค่ะคือเพราะว่าพวกนี้มันจะเขาเรียกว่าอายุใช้งานสั้นแล้วก็ล้าสมัยไวแต่การรักษาความคลาสสิกไว้เนี่ยยิ่งเก่ายิ่งนานมันยิ่งดีหรือว่ายิ่งทำให้มันคลาสสิกเนี่ยมันยิ่งดูขลังนะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเราจะรู้สึกว่าเข้าไปแต่ละที่นี่จะ จะรู้สึกเหมือนมันขึงขังมันจริงจังแล้วก็
ตื่นเต้นกับสเปซ
ตื่นเต้นกับสเปซที่มันใหญ่โตแล้วก็การให้สาระความรู้ทุกมิวเซียมจะต้องมีห้องสมุด
มีห้องสมุดมีมิวเซียมช็อป
มีร้านขายหนังสือซึ่งจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในมิวเซียมซึ่งเราจะสนุกสนานกับการซื้อหนังสือเหล่านี้มากแต่ที่สำคัญแล้วก็ที่เห็นข้อดีของมิวเซียมในเยอรมันก็คือในการให้ความรู้ของเขานั้นเขายังแยกเป็นเด็กแยกเป็นผู้ใหญ่แยกเป็นหลายระดับชั้นความรู้คืออย่างเด็กเนี่ยเวลาเราไปดูพิพิธภัณฑ์ศิลปะเขาก็จะเป็นการ์ตูนพูดถึงศิลปินแต่ละคนแล้วก็จะมีภาพเขียนเพื่อให้เด็กจำได้ง่ายแล้วก็จะเล่นเล็กๆไม่หนาไม่อะไรมากนะคะ
หยิบเด็กไปดูได้ได้ทุกที่
อย่างระดับนักศึกษาก็จะมีเป็นเล่มที่กระทัดรัดเหมือนพ็อกเก็ตบุ๊กราคาไม่แพง
เสียบใส่กระเป๋ากางเกงยีนไปได้เลย
ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับพวกแบบพวกอะไรนะคะโลภมากทางความรู้อย่างพวกเรานี่ก็แบบเป็นเท็กซ์บุ๊กใหญ่ๆหนักๆนะคะแค่ได้ไม่กี่เล่มก็แทบเอาตัวไม่รอดแล้วนะจ๊ะ
ต้องใส่ตะกร้าหอบมา
ต่างหลังก็แทบจะต้องแบบว่าทิ้งอย่างอื่นเพื่อจะแบกหนังสือก็อาจารย
์แล้วนอกจากเมืองรูแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีอีกเมืองนึงที่ถัดออกไปใกล้ฮอลแลนด์เข้าไปอีกชื่อเมืองอาร์เคนนะคะอาร์เคน AACHEN อาร์เคนเมืองนั้นก็จะเป็นเรียกว่าโบสถ์ของชาเลมันเนี่ยนะฮะโบสถ์ใหญ่มากอาร์เคนาโดมเนี่ยเป็นงานลักษณะเป็นโรมานเนสเป็นโรมานเนสค่ะงานโรมานเนสที่ซ้อนอาร์คเนี่ยนะฮะอาร์คก็คือโครงสร้างที่เป็นรูปโค้งต่อเนื่องกันขึ้นไปหลายๆชั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ไอตัวโค้งอันนั้นเนี่ยจะมีสีสลับกันอ่อนแก่อ่อนแก่นะฮะอันนี้จะเป็นลักษณะที่ลักษณะเด่นของเขานะฮะแล้วที่นี่เนี่ยตรงโคมไฟของโบสถ์เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆมงกุฎจะเป็นทองเหลืองนะฮะใหญ่มากคนที่จะเข้าไปดูในนี้เนี่ยจะถ่ายรูปจะต้องจ่าย2ยูโรพอจ่าย2ยูโรเสร็จปุ๊บเขาจะเอาปลอกแขนสีเหลืองมาติดไว้ให้ว่าคนนี้จ่ายตังค์แล้วก็มีหลายๆคนอาจจะไม่ยอมจ่ายตังค์นะฮะแต่แอบควักกล้องออกมาถ่ายเนื่องจากว่าด้านในเนี่ยฮะที่เป็นเพดานเนี่ยจะเป็นงานโมเสอิกที่สวยมากใช้งานลวดลายที่เป็นดอกไม้บ้างเป็นรูปสัตว์รูปเรือรูปสิ่งของต่างๆที่เขาตั้งอกตั้งใจทำคือไม่ใช่งานที่สักแต่ว่าติดโมเสกแต่มันติดแล้วมันเป็นภาพเขียนที่สวยมากๆแล้วสีที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนปิดทองเหมือนเป็นแก้วเหมือนอะไรที่งดงามจริงๆซึ่งถ้าหากว่าใครมีโอกาสก็ขอให้ไปดูอาคารหลังนี้นะคะเป็นของกษัตริย์ชาเลมันนะคะเก่าแก่มาก
ๆค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเห็นลักษณะอาร์คโค้งๆเนี่ยนะคะก็จะคล้ายกับที่แคว้นอันดาลูเซีย
ที
่สเปนเนี่ยก็จะเป็นสไตล์คล้ายๆกันนะแล้วก็ในเยอรมันเนี่ยก็จะมีสไตล์เนี้ยอยู่หลายๆที่นะคะ
ที
่อย่างที่เอเซนก็มี
เอเซนก็มีที่สไปเออร์ก็มีเมืองสไปเออร์ก็เป็นวิหารใหญ่มากที่นับว่าใหญ่ที่สุดในเยอรมันหรือในยุโรปใหญ่ๆจริงๆนะคะเป็นงานโรมานเนสที่ใหญ่มาก
พอเราไปเดินดูคล้ายๆอันดาลูเซียเราไปโอ้เหมือนที่อันดาลูเซียเลยเราจะพูดอย่างนี้หลายครั้งนะคะจนแบบว่าอ๋อเรารู้แล้วว่ามันมีการฝีมือช่างหรืองานช่างเนี่ยมันมีการเคลื่อนมีการเรียนกันหรือว่าสืบทอดกันคล้ายๆกันในยุคเดียวกันเนี่ยจะรูปแบบมันจะคล้ายๆกันนะคะเป็นเหมือนกับแฟชั่นอย่างหนึ่ง
อาคารของอาร์เคนาโดมเนี่ยยอดของอาคารเนี่ยจะมีการสร้างใหม่หรือว่าสร้างซ้อนกันหลายๆครั้งนะฮะจากกษัตริย์องค์นี้กษัตริย์องค์ถัดไปหลังคาจะเปลี่ยนแปลงไปงานบางส่วนก็จะเปลี่ยนไปบ้างแต่รูปลักษณ์เดิมๆหรือโครงสร้างรวมก็ยังอยู่ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะอยู่กลางเมืองใครไปก็จะไปเยี่ยมอาคารข้างนอกนี่ดูเก่าๆเก่ามากเลยแต่ข้างในนี่อลังการ
ค่ะก็ทุกที่เนี่ยนะฮะลักษณะของโบสถ์ที่เราไปเนี่ยนะก็จะดูอลังการมากงานศิลปะที่เรียกว่าสุดยอดจะอยู่ภายในทั้งหมดนะคะอาจารย์ปุ๊กคะวันนี้เราก็ไปเที่ยวทบทวนท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะเมืองโคลนก็คือโคโลน
เคิร์น
นะคะก็คือโคโลนนะคะแล้วก็
เมืองบรู
แล้วก็อาร์เคนนะคะ
อาร์เคน
ซึ่งสามเมืองเอาใหม่ดีกว่าเขารู้สึกท่านผู้ฟัง
จะเมืองชื่อเมืองโคโลนนะคะหรือเคิร์นนะคะแล้วก็เมืองบรูแล้วก็เมืองอาร์เคนนะ
คะ ดิฉันก็ล้อเลียนอาจารย์ปุ๊ไปเรื่อยนะคะเวลาที่เราออกเสียงกันแต่ละครั้งนะคะ
ส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าภาษาเยอรมันเนี่ยเสียงเซฮาหรือ CH เนี่ยหนักมาก
ค่ะก็จะออกกันร้องอย่างรุนแรงลงคอนะคะแต่เวลาได้ยินเสียงใกล้ๆเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยเป็นคนเยอรมันแน่หรือนักท่องเที่ยวเยอรมันนะคะ
เสียงคึกที่เยอะกว่านี่คือเสียงของฮอลแลนด์นะคะ
ค่ะ
อย่างเช่นแวนโกะที่เราว่าแวนโกะเนี่ยก็จะออกเสียงวานกอช
ค่ะจะมากกว่า
จะมากกว่าอีก
อุ้ยเนี่ยเรามาใกล้ฮอลแลนด์แล้วนะอาจารย์แต่จริงๆเราไปอัมสเตอร์ดัมกันด้วยใช่ไหมคะเอาไว้ค่อยเล่าแบบเวอร์ชันฮอลแลนด์นะคะค่ะวันนี้อาจารย์คะเวลาใกล้หมดอีกแล้วนะคะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้โฆษณาเว็บไซต์ก่อนนะคะอาจารย์ท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้โฆษณา Facebook ของอาจารย์พวงเพชรรัตนรามาไว้นะคะใครสนใจอยากจะติดตามสถานที่ที่น่าสนใจที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็ลองเข้าไปคุยกับอาจารย์ได้นะคะความจริงเราอยากจะแนะนำของน้องนนท์นะแต่ว่าต้องขออนุญาตน้องนนท์ก่อนค่ะวันนี้เราสองคนก็คงจะลาท่านผู้ฟังไปก่อนเมืองต่อไปเราจะไปเมืองอะไรดีคะอาจารย์ปุ๊กคะ
ไปเอสเซนดีไหมคะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับโคโล
นแล้วเราก็ไปช่วงที่ใหญ่มากอีกที่นึงด้วยนะคะวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะจากดิฉันการ ชาติ
แล้วก็จันทุกวงไปกับคณะรามาค่ะ
อาวิเดเซ
วิเดเซ